Labrīt, cienījamā deputāts kungs, labrīt, augstgodotie deputāti kungi, labdien, klātesošie. Sākam Skrundas novadomes sēdi. Tātad mums ir 5 iebalsojumie jautājumi, un es jūs aicinu balsot par šo jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tad jūs aicinu balsot par kopējo 26. Māja darba sēdes darba kārtību. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Pirmo jautājumu skatām par nekustamā īpašuma. Rubāžu pagastā Skrundas novadā sadalīšana un jauna nosaukuma piešķiršana. Lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Otrs jautājums par adreses Skrundā Skrundas novadā piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums par nosaukuma piešķiršanu pašvaldības zemes vienībai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par ēku īpašumu izveidošanu un adreses piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bez strīdas kārtībā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sastais jautājums par smilts grants, smilts atradnes rekultivācijas veida saskaņošanu Nīkrācas pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Septītais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu. Vai ir jautājumi?
Ko
pārdo? Tas ir rubāžu darbnīcās, tur ir šūkums un apakšā zemi.
Jā, labi, paldies. Kas par? Jā, tātad kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par vienotas adreses. Bāžu Skrundas pagastu Skrundas novads piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Nīkrācas pagastā Skrundas novadā sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un 11. Jautājums par Rudbāžu veselības aprūpes punkta pārcelšanu.
Kas tas kaut kas juridisks tikai? Vai, vai mēs
jā, tas ir, tas ir vienkārši iesniedzot šo veselību, šo
adreses
maiņu, kad notiek. Jā, tas ir tehnisks dabas jautājums, kas mums, par ko mums ir domē jānobalso. Tātad lūdzu, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Paldies par darbu, līdz ar to Skrundas novada domas sēdi pasludina par slēgtu.